Mykkänen.
Tervetuloa alkaneen vuoden toisen Tiede Ykkösen pariin ja tervetuloa studiovieraamme kehitysjohtaja Olli Hietanen myös lähetykseen.
Kiitos.
Eli tarkemmin ottaen Turun kauppakorkeakoulusta ja tulevaisuuden tutkimuskeskus siellä on ikään kuin työpaikkana. Ja tervetuloa myös Maija Kaipainen, toimittajamme, jolla on ihan näin kärkeen tuoretta tietoa tuolta lääkäripäiviltä ja siellä annetuista palkinnoista.
Kyllä, tänään on alkanut jälleen lääkäripäivät Helsingissä ja kaksi palkintoa on jaettu. Toinen on lääkäriseura Duodekipin Matti Äyräpää-palkinto ja se on annettu professori Leif Grubille. Hän työskentelee Lundin yliopistossa ja toinen palkinto on Pohjolan ja Suomi-yhtiön lääketieteen palkinto ja se on annettu professori Inkeri Elomaalle.
No millä perusteella nämä palkinnot, nämä henkilöt saivat?
No palkinnot ovat muuten molemmat 20 000 euroa ja Leif Grub on tutkinut kakkostyypin diabeteksen geneettistä taustaa, eli hän on pyrkinyt löytämään ne geenit, jotka edesauttavat diabeteksen syntyä. Ja Inkeri Elomaa saa pitkäjänteisestä ja ansiokkaasta elämäntyöstään syöpäpotilaiden hyväksi. Ja täytyy sanoa, että syövän hoito on kehittynyt niin hyvin, että 2/3 sairastuneista parantuu.
Hienoa, tällaista on tieteen edistys ja voitto kulko. Kiitoksia Maija tästä tilannetiedotuksesta tuolta lääkäripäiviltä päin. Niin, minä olen Jari Vaara ja liikumme tänään lähetyksessä niin todellisuuden kuin kirjallisen fiktionkin maailmassa ja studiovieraamme kanssa keskustelemme luovasta tuhosta ja siitä, millaista oli esitellä ajatusta Kiinassa asti, mutta palaamme tähän Kiinan reissuun tuossa lähetyksen loppupuolella. Olli Hietanen, sanat luova ja tuho ovat tuttuja, mutta mitä tarkoittaa luova tuho?
Luova tuho. Jos lähdetään siitä, mitä tarkoittaa tuho, niin se ilmeisesti tarkoittaa jonkun asian vähän väkivaltaistakin päättymistä. Ja luova tuho ainakin mun omassa käsitelmässä tarkoittaa sitä, että me tehdäänkin siitä muutoksesta positiivinen ja johdetaan sitä.
Positiivinen tuho?
Kyllä. Luova tuho on muutoksen luovaa johtamista ja visionääräistä johtamista.
No, millaiset juuret ja kehityskaari tällä luovan tuhon käsitteellä on?
Mä luulen, että sitä lähestytään varsin monista näkökulmista ja sitä on ehkä vähän vaikeaa määritelläkin, mutta noin lyhyesti sanottuna niin kyse on siitä, että luovan tuhon käsite tavallaan hyväksyy sen, että asiat muuttuu, että mikä niin on pysyvää. Että asioita tulee ja menee ja se on se rakenne ja tarkoitus ja itse asiassa ilman sitä mikään ei kasvaisi ja kehittyisi, joten se perusvisio on se tärkein asia. Että kaikki muuttuu ja se on oikein hyvä, tehdään siitä muutoksesta meidän kilpailukyky.
No, muutoksesta, innovaatiosta ja luovuudesta on puhuttu niin paljon, että nämä termit ovat kärsineet suoranaista inflaatiota, koska teot ovat jääneet niin kuin kansantalouden mittakaavassa todella vaatimattomaksi. Miten se on, tulevaisuuden tutkija, kehitysjohtaja Olli Hietanen, missä vika, kun suksi ei luista tai pikemminkin, kun se ei oikein mene kaupaksi maailmalla?
No, se on hyvin monimutkainen kysymys, mutta mun henkilökohtainen mielipide siitä on se, että me katsotaan vääriä asioita. Me katsotaan taaksepäin, yritetään pitää ikään kuin sitä vanhaa pystyssä, vaikka meidän pitäisi innostua siitä uudesta, joka tulee. Eli se on sellainen niin kuin asennevirhe.
No millaisella, otetaan tähän vielä ennen ensimmäistä juttuamme sellainen tieto, että millaisella porukalla Suomessa tätä luovaa tuhoa mietiskellään?
Niitäkin porukoita, niin kuin sanoit, niin innovatiivisuudesta ja luovuudesta ja luovasta taloudesta ja innostustaloudesta ja ties mistä, niin niitä porukoita on hyvin paljon ja sitä tehdään sekä sillä teknologian puolella, yritysmaailmassa, tutkijamaailmassa ja näkökulmia on moni. Mutta mä itse sanoisin niin, että siinä on jossakin hyvin tärkeässä mielessä, että jos me oikeasti tehdään luovaa tuhoa, semmoista ikään kuin kestävää tulevaisuutta, niin siinä on kyse sellaista hullunkurista perheestä. Eli se perisynti, joka Suomessa on ollut, että mulla on rakennettu erilaisia klustereita ja shokkeja, jossa me kerätään kaikki samalla tavalla, niin kuin alalla toimivat, samalla tavalla ajattelevat yhteen, ajatellaan, että sieltä se kriittinen massa muodostuu, mutta oikeastaan se on semmoista ryhmätyhmyyttä ja luovan tuhon niin kuin vastakohtaa. Meidän pitäisi mieluummin yhdistää ääripäitä, ei metsäyhtiöitä, Stora Enso UPM, vaan esimerkiksi Stora Enso ja Sorin Sirkus. Siitä voisi jotakin tullakin, kun pistää yllättäviä yhdistelmiä yhtään. Eli tällainen yleinen vastaus tähän ohjelman alkuun on se, että mitä yllättävämpiä yhdistelmiä me saadaan aikaan, sen lähempänä me ollaan sitä luovaa tuhoa.
Asia selvä, ja jatkamme siitä tämän lähetyksen mittaan vielä hieman syvemmälle. Mutta moni allekirjoittanut luku mukaan lukien on palannut tänään arkeen ja ehkäpä ankeankin todellisuuteen, joten on ihan hyvä paikka hieman miettiä, että mitä todellisuus oikeastaan on ja miten laaja käsite on kyseessä. Ja näitä kysymyksiä selvitti eri tieteenalojen tutkijoiden parissa toimittajamme Emilia Kruunvall.
Vuosi vaihtui ja moni katseli juhlia ja ilotulituksia ruudun välityksellä. Ainakin täällä päin maailmaa elämme erittäin audiovisuaalisessa maailmassa. Mutta mitä voimme tietää todellisuudesta? Elokuva- ja televisiotutkimuksen professori Henry Bacon. Mitä on todellisuus?
Oma käsitykseni on, että se mikä on todellista ei löydy pelkästään tämmöisen reduktion kautta, että yritetään niin kuin löytää se, että mikä on se kaikkein perimmäisin juttu. Oma lähtökohtani on hyvin lähellä sitä, mitä Ilkka Niiniluoto, seuraten filosofi Karl Popperia, on määritellyt emergentiksi materialismiksi. Ja siinä on ikään kuin kolme todellisuuden tasoa. Yksi on se, että ovat nämä fysikaaliset ilmiöt ja prosessit. Toinen on sitten meidän tietoisuutemme ja tämmöiset niin kuin meidän mielen tilamme. Ja kolmas on sitten se, että miten tämmöisen tietoisen toiminnan kautta materiaa on prosessoitu niin, että siitä on tullut työkaluja ja kulttuurisia tuotteita ja sosiaalisia instituutioita. Todellisuus ei ole pelkästään sitä, mikä on fysikaalista, vaan se on myös se sosiaalinen ja henkinen todellisuus, missä me elämme. Ja tämä on niin tosiaan se, että emme pysty sitä fysikaalista todellisuutta mieltämään ilman, että meillä on tämä niin kuin oma henkinen todellisuutemme, jonka kautta vaan me pystymme sitä fyysistä lähestymään.
Onko se jokaisella omanlaisensa? Onko meillä kahdella erilainen nyt tämä todellisuus?
Ei. Se ei ole sitä olennaisessa määrin, koska me olemme kuitenkin kulttuurituotteita ja tämä kulttuuri on niin kuin ohjannut meidät mieltämään asioita jollakin tietyllä tavalla. Totta kai kulttuuri on vielä se on hyvin heterogeeninen, eli hyvin moninainen, eli se mahdollistaa, että sen sisällä hahmottuu vähän erilaisia tapoja mieltää sitä todellisuutta, mutta että kuitenkin on tämmöinen vahva niin sanotusti intersubjektiivinen pohja. Että sehän ylipäätään mahdollistaa sen, että voimme keskustella asioista ja ymmärtää toisiamme.
Onko jokin elokuva tuntunut sinusta todemmalta kuin jokin toinen, vai pureeko ne eri tasoihin meissä?
No, on tietysti elokuvia, jotka nimenomaan pyrkivät niin kuin tarttumaan todellisuuteen ja käsittelemään just tätä yhteiskunnallista tai psykologista todellisuuttamme. Ja on elokuvia, jotka pyrkivät ennen kaikkea viihdyttämään meitä tai synnyttämään meissä tämmöisiä voimakkaita emotionaalisia reaktioita. Nämäkään eivät ole niin kuin toisiaan poissulkevia. Elokuva voi olla molempia näitä jopa ihan voimakkaalla tavalla yhtä aikaa. Vaikka Stanley Kubrickin elokuvat, niin onhan ne tehty nimenomaan synnyttämään meissä voimakkaita vaikutelmia ja useimpien ihmisten kohdalla ne myös toimivat tällä tavalla. Samalla ne ovat melkein läpikotaisin kaikki niin hyvin pohdittuja niin kuin näkemyksiä ihmisen tilasta ja miten ihmisen luomat systeemit saattavat niin kuin ottaa semmoisen niskaotteen ihmisestä niin, että ihmisestä tulee pelkästään sen koneiston osa.
Entä sitten oma todellisuuskäsityksesi? Onko se muuttunut joskus? Onko jokin elokuva vavahduttanut todellisemmaksi sinua?
No, on ehkä jotakin elokuvia, joista on niin kuin saanut jonkun semmoisen oivalluksen. Ja mielenkiintoista on se, että se ei aina tapahdu ihan vaan tämmöisen äsken mainitsemani realistisen motivaation kautta, eli siis sen kautta, että se on niin kuin ilmeisellä tavalla todenkaltaista, vaan niin, että se tarina ja se, miten ne henkilöt siinä toimivat, niin saattaa olla niin äärimmäistä, että se saa minut huomaamaan jotakin samanlaista itsessäni. Yksi esimerkki voisi olla Hitchcockin Vertigo, jossa se, miten tämä päähenkilö Scotty käyttäytyy, niin hyvin harva meistä käyttäytyy ihan niin äärimmäisellä tavalla. Mutta tavallaan niin koko tarina on ikään kuin tämmöinen vertauskuva siitä, että henkilö on niin kiinni tietyssä idealisoidussa käsityksessä toisessa ihmisestä, että ei kykene enää kohtaamaan sitä todellista ihmistä. Ja tämä on mielestäni niin kuin hyvin vahvasti osa meidän tämmöistä henkistä todellisuuttamme, että meidän odotuksemme siitä, että mitä rakkauden tai elämän ylipäätään pitäisi olla, niin ottaa meistä niin voimakkaan otteen, että sitten emme niin kuin kykene oikeasti olemaan tekemisissä sen todellisen ihmisen tai sen todellisuuden kanssa, minkä me kohtaamme.
Millaisena todellisuus hahmottuu kokeellisen alkeishiukkasfysiikan professorille? Mitä todellisuus on, Paula Eerola?
Se on hyvä kysymys, niin kuin poliitikko sanoisi. Itse asiassa tämä oli, kun otit yhteyttä ja mietin tätä, että tämä oli sen verran niin kuin, mielenkiintoinen kysymys, että yölläkin tuli mietittyä tätä joskus, kun heräsi aamuyöstä tähän nuhaan, niin heti rupesi pyörimään. Mutta kyllä mä niin kuin, tavallaan sen ajattelen kuitenkin täällä luonnontieteen näkökulmasta siinä mielessä, että se, että kvanttimekaniikka itse asiassa aika hyvin kuvaa sen todellisuuden sillä lailla, että se on niin kuin se, mitä voidaan mitata, mutta sillä lailla, että siihen kuuluu mukaan se mittalaite ja itse asiassa se mittaajakin. Ja sitten kun mä mietiskelin sitä, niin se on niin kuin aika hyvä määritelmä mun mielestä, että silloin se ottaa huomioon sen, niin kuin sen vastaanottavan puolen myöskin siinä ja sen, että miten se tieto prosessoidaan. Ja jos me sitten ajatellaan vaikka niin kuin ihmisen kannalta, niin meidähän mittalaite on, kuitenkin meillä on niin kuin erilaiset aistit, joilla me havainnoidaan todellisuutta, mutta sitten itse asiassa ihan yhtä tärkeää on se, niin kuin se prosessointiyksikkö, eli meidän aivot, jotka prosessoi sitä tietoa. Ja sitten vielä ja sitten se, että sitä kautta, että miten me se asia koetaan. Sen takia tämä niin kuin luonnontieteellinen kuvaus sopii mun mielestä erittäin hyvin tähän niin kuin ihmisenkin tapaukseen, koska me ei varmastikaan, kaksi ihmistä ei koe sitä todellisuutta samalla tavalla just sen takia, että meidän nämä niin kuin prosessointiyksiköt, eli meidän aivot on kaikki erilaisia ja meidän nämä havaintolaitteetkin, meidän aistitkin on erilaisia varmasti, ne toimii eri lailla.
Voiko todellisuus siis elää tai muuttuuko se tai onko se koko ajan muuttuva vai?
No kyllähän meillä todellisuus on, meillä on eri ulottuvuuksia, meillä on paikkaulottuvuuksia, meillä on yksi aikaulottuvuus. Niin kyllähän todellisuus on näiden ainakin näiden ulottuvuuksien funktio, eli se muuttuu ajassa ja se muuttuu myöskin paikassa.
Ovatko hiukkaset, onko siinä todellisuus jossain mielessä?
No sitähän me ei tiedetä, että se mitä mä käsitän todellisuuden on se, mitä me pystytään jollain lailla niin kuin havaitsemaan edes, tai edes tekemään niin kuin tämmöisiä tavallaan ajatuskokeita. Että, ja tällä hetkellä niin kuin nämä alkeishiukkaset on hyvin paljon todellisuutta, että vaikka me ei niitä silmillä nähdä, niin me pystytään kuitenkin ne mittaamaan niin kuin joillakin tämmöisillä keinosilmillä tai jonkinnäköisillä mittalaitteilla. Mutta että se meidän niin kuin todellisuudella on myöskin rajat, jotka mun mielestä sitten niin kuin asettaa se, että mitä me pystytään havaitsemaan ja mitä me pystytään sitten prosessoimaan.
Onko mahdollisesti sinun todellisuuskäsityksesi mullistunut joskus?
No ei oikeastaan. Kyllä se on varmaan niin kuin kehittynyt ilman muuta, että kyllä mä pystyn muistamaan jo ihan semmoisia, kun mä oon ollut 4-5-vuotias, että on tullut jotain semmoisia suuria kysymyksiä mieleen ja on ihmetellyt tuota maailmaa ympärillään ja ajatellut suuria ajatuksia. Ja onhan sitten, totta kai kun on tullut tietoa lisää, niin on sitten se maailmankuva kehittynyt, mutta ei mulla ole sitten henkilökohtaisesti kuitenkaan niin semmoisia valtavia mullistuksia, että se olisi muuttunut joskus ihan toiseksi.
Mitä sanoo filosofi? Tarja Knuuttila, sinä tutkit Helsingin yliopistossa tieteen filosofina sitä, miten tieteessä ymmärretään todellisuus. Siis mitä on todellisuus?
Todellisuutta voi lähestyä usealla tavalla ja voidaankin sanoa, että todellisuuksia on useita. Usein ajatellaan, että todellisuus on jotain, mikä on totta, ja tämä tietysti vastaakin tieteellistä kuvaamme maailmasta. Mutta esimerkiksi avaruus on sellainen kuin se on meistä ja sitten meidän sitä koskevista käsityksistä riippumatta. Tässä kuitenkin on myös huomattava, että luonnontieteiden todellisuus on aina kulloistenkin teorioiden ja teknologioiden välittämää ja tuottamaa. Toisaalta taas sit yhteiskuntatieteistyypistä ajatellaan todellisuuden olevan meistä riippuvainen. Eli meidän käsityksemme esimerkiksi nyt sukupuolesta, roudusta tai eri uskonnoista muokkaa jatkuvasti meidän sosiaalista todellisuuttamme. Ja näillä näkemyksillähän on sitten todellisia vaikutuksia esimerkiksi lainsäädäntöön tai vaikkapa suhteeseemme toisiin ihmisiin. Mulla itseäni on tausta taloustieteessä ja viime aikoina ollut paljon keskustelua siitä, miten esimerkiksi taloutta on mallinnettu, on vaikuttanut talouspoliittiseen toimenpiteisiin tai finanssi-ilmiöihin, kuten nyt finanssikupliin. Ja toisin sanoen siis ihan tällaisinkin asioihin kuin tämänhetkiseen lamaan. Ja ihminen paitsi on sosiaalinen myös biologinen olento, ja biologisena olentona ihminen havaitsee ympäristöään lajilleen ominaisella tavalla, niin kuin kaikki muutkin erilaiset biologiset olennot. Ja esimerkiksi, jos ajatellaan ihmistä ja kissaa, niin tämä pöytä tässä on mulle tila, jossa mä teen töitä, kirjoitan ja luen, mutta taas kissalle tämä olisi taso, jolle se hyppäisi ja josta se näkisi paremmin ympäristönsä, joka taas on sille sen elossa säilymisen kannalta tärkeää.
Onko tuo sitä niin sanottua sosiaalista todellisuutta? Eli kissalla on oma sosiaalinen todellisuutensa ja meillä taas sitten omamme.
No, tämä on ehkä ekologinen todellisuus. Varmaan kissalla on joku kissojen sosiaalinen todellisuus, mutta mä katsoisin, että meidän sosiaalinen todellisuus on kumminkin se, mitä me luodaan erilaisiin käsittein ja käsityksiin. Ja ainakaan niin kuin kissoilla ja eläimillä nykytietämyksen valossa ei välttämättä ole tällaisia luotuja käsitteitä kuin meillä.
Onko Tarja Knuuttila sinun todellisuuskuvasi joskus mullistunut?
No joo, se mullistui, kun mä olin nuori opiskelija ja filosofi Immanuel Kant vaikutti silloin muuhun todella suuresti. Ja Immanuel Kantin mukaan meillä ei voi olla mitään tietoa olioista sinänsä, eli maailmasta sinänsä, todellisuudesta sinänsä, vaan kaikki tieto on aina erilaisten käsitteiden välittämää. Eli mukanaan käsitteellistävä aines, joka tulee meistä, havaintoaineksen lisäksi, joka tulee maailmasta.
Vuosi on vaihtunut. Onko nyt todellisuus sama kuin viime vuonna, tai onko todellisuus sinun todellisuutesi sama kuin vaikka huomenna?
No, todellisuudet jatkuvat edelleen hyvin erilaisina. Voi ajatella näin, että merkitykseen elämä sisältää aina tällaisen ajatuksen tulevaisuudesta. Eli me ollaan aina niin kuin suuntauduttu tulevaisuuteen myös tämän hetkisen todellisuuden lisäksi.
Teitkö uuden vuoden lupauksia?
Kyllä tein, mutta en tässä aio niitä paljastaa.
Näin siis totesi tieteen filosofi Tarja Knuuttila. Ja hän viittasi tuossa, hänelläkin tuolla taloustieteiden puolella tausta, viittasi siihen, miten tutkimus ikään kuin, taloustieteen tutkimus ikään kuin luo ilmiöitä, niin miten se on tulevaisuustutkija, kehityspäällikkö Olli Hietanen Turun kauppakorkeakoulu ja siellä tulevaisuuden tutkimuksen yksikkö, niin oliko tämä kuinka nappiin osunut arvio Knuuttilalta?
Kyllä se varmaan on. Tuossa kuuntelin näitä haastatteluja, niin jollakin tavalla se, mitä siellä keskusteltiin todellisuudesta, niin voitaisiin yhtä hyvin sanoa niin kuin tulevaisuudesta. Suurin osa niistä asioista sopii yhtä hyvin siihen, eli siellä puhuttiin siitä, että on tavallaan henkinen ja fyysinen todellisuus, ja toisaalta on myös ikään kuin henkinen ja fyysinen tulevaisuus. Ja se, mikä pisti korvaan, on se, että se todellisuus luonnontieteellisesti, se koskee myös sitä havaitsijaa. Toisin sanoen matobakteria, me tässä näin nähdään tämä tilanne aika eri tavalla. Eli se meidän niin kuin mittari, anturi on vähän erilainen, jolloin voidaan ajatella niin, että jokainen käsite, jokainen teoria, niin se on jonkunnäköinen mittari, joka saa näkemään meidän asiat eri tavalla. Me voidaan antaa erilaisia selityksiä, erilaisia teorioita asioista. Joka kerta meillä aukeaa erilainen mahdollinen maailma, joka sitten niin kuin toimii paremmin tai huonommin. Mutta ehdottomasti ikään kuin sekä nykyisyyttä että tulevaisuutta tehdään käsitteellä ja koneella ja fyysisesti ja henkisesti, ja se on koko ajan työn alla. Kyllä se vaan sopii.
Niin, olemme tässä käsittelemässä luovaa tuhoa, ja tähän käsitteeseen liittyy termi perhostalous. Luova tuho on mielenkiintoinen tällainen sanapari, ja sitten kun siihen lisätään perhostalous, niin ollaan jo sangen mielenkiintoisten termien ainakin tämän vuoden ennätyksessä lähetyksessämme. Mutta mitä tarkoittaa perhostalous?
Perhostaloudella on tarkoittanut sellaista, että se kuvastaa oikeastaan sitä, miten muutos kiihtyy. Et luova tuho kertoo siitä, että asiat muuttuu ja niiden pitää muuttua ja että business perustuu siihen, että on muutos. Mutta perhostalous viittaa siihen, että siellä tapahtuisi tällaista muutoksen kiihtymistä. Eli jos ajatellaan, että millä Suomi on yleensä tehnyt työtä ja hyvinvointia, niin se tuli pitkään maa- ja metsätaloudesta varmaan tuhansia vuosia. Ja sitten me tultiin teollisuusyhteiskuntaan ja teollisuusyhteiskunta ikään kuin kasvatti meidän työtä ja hyvinvointia satoja vuosia. Et jos sanotaan, että maa- ja metsätalous oli 2500 vuotta, niin teollisuusyhteiskunta sieltä höyrykoneen keksimistä tähän päivään 250 vuotta. Sitten tultiin tietoyhteiskuntaan ja tietoyhteiskunta ei oikeastaan kasvanut työllistävästi kuin 25 vuotta. Ja jos tämä trendi jatkuu, niin se seuraava suuri toimiala tietoyhteiskunnan jälkeen pitäisi olla noin 2,5 vuotta. Sitten tullaan 2,5 kuukautta, 2,5 viikkoa, 2,5 päivää, 2,5 tuntia, 2,5 sekuntia, kuinka nopeasti me voidaan tehdä se. Ja perhostalous tarkoittaa sitä, että meille tulee yhä enemmän sellaisia päivän tai hetken tai kesän tuotteita ja yrityksiä. Asiat nousee ja laskee saman tien pois. Pysyvyys niin kuin koko ajan vähenee.
No mitä tämä merkitsee ikään kuin meille ihmisille yhteiskunnan jäseninä ja olentoina, jotka saavat työtä tekemällä toimeen tulonsa? Mitä muutoksia tämä perhostalous tuottaa meille?
Niin, konsultti varmaan sanoisi, että ota rahat ja juokse. Eli pitää olla nopeammin, mutta tällaisessa toimintaympäristössä, jos tämä pitää paikkansa tai kun tämä tuntuu pitävän paikkansa, niin kilpailukyky tulee muutoskyvystä. Eli sellaiset yritykset, jotka pystyy muuttamaan kumisaappaat kännyköiksi ja kännykät pääsi joksikin muuksi yhä nopeammin, niin ne menestyy. Eli olet millä tahansa alalla, on se opetusta tai ämpärin valmistusta, kengän valmistusta, kännykän valmistusta tai joku palveluammatti, niin jos sä pystyt muuttamaan asiat koko ajan vaan johonkin uuteen muotoon, niin se muutoskyky, niin se on sitä kilpailukykyä, sellaiset pärjää, ketkä pystyy muuttamaan. Eli ei se, mikään ei vähene, mikään ei katoa, mutta meidän kilpailukyky ja olemassaolo perustuu muutoskykyyn.
No, näinhän se itse asiassa on aina ollut, ja vielä siihen, että muutoksen suunta on oikea, eli siis jalostetaan kumisaappaista kännyköitä, mutta ei kännyköistä kumisaappaita. Siirrytään sitten seuraavan ikään kuin toimitettuun juttuumme tässä lähetyksessä, nimittäin kirjallisuuden pariin, ja tämäkin käsittelee todellisuutta ja sen muutoksia ennen kaikkea. Sota on ollut yksi suomalaisen kirjallisuuden kestoaiheesta, ja tätä aihetta löytyy taas sankoin määrin Pukin konteista. Eri aikoina on kuitenkin ollut erilaisia oletuksia siitä, kuinka sodasta on sopinut kirjoittaa. Ja ympäröivä kulttuuri ja kritiikki ovat luoneet kirjailijoille odotuksia, joita he ovat joko noudattaneet tai sitten eivät. Ovat ehkä haastaneet näitä odotuksia. Aiheesta on tehty Tampereen yliopistossa väitöstutkimus, jonka tekijän tapasi toimittaja Sakari Silvola.
Vuoden 1918 sisällissota, talvisota ja jatkosota ovat olleet useiden kirjallisten teosten näyttämönä. Samalla sota on ollut hyvin kiistanalainen ja vaikea aihe. Sen todistaa myös Elina Martikaisen tuore väitöstutkimus historian alalta. Yhtä paljon kuin historiaa, tutkimus on kirjallisuustiedettä, sillä sen aineistona on 31 suomalaista sotaa käsittelevää kaunokirjallista ja elämäkerrallista teosta, sekä johtavien kulttuuriaikakauslehtien kritiikki lähes 80 vuoden ajalta. Aineisto ulottuu vuodesta 1917 vuoteen 1995. Juuri kriitikoiden vastaanotto on ollut määrittämässä kulloinkin vallassa ollutta tapaa kuvata sotaa, jota kirjailijoilta odotettiin, kertoo tutkimuksen tekijä Elina Martikainen.
Tässä mä yritän tuoda esiin sitä, että kirjailijoita ei niin kuin ole ammattikuntana olemassakaan ilman sitä kriitikkoa. Eli se kriitikko on juuri sitten se, joka ensimmäisenä pääsee määrittelemään, että mikä on yleensäkin hyvä kirja tai että missä on kuvattu hyvin vaikka nyt sotaa.
Kirjailijat ovat joko toteuttaneet vallassa ollutta linjaa tai olleet haastamassa sitä. Sisällissodan jälkeen Suomessa oli vallalla valkoinen vapaussotatulkinta, jota myös kriitikot V.A. Koskenniemen johdolla kirjallisuudelta odottivat. Asetelman tuo hyvin esiin kaksi vuonna 1919 ilmestynyttä romaania, Maila Talvion kurjet ja Frans Emil Sillanpään hurskas kurjuus.
Maila Talvio, joka tässä nyt on tämä valkoisin kirjailija, niin se on enemmän semmoinen jääkärien sankaruuteen keskittyvä uskonnollinen ikään kuin. Maila Talvio oli omasta mielestä hyvin niin kuin kunnollinen kristitty henkilö, ja sitten tämmöinen valkoinen kirjailija, niin se heijastuu sitten hänen teoksissaan, ja hän oli sitä sitten, mitä niin kuin se kriitikkokuntakin siihen aikaan piti semmoisena, että Maila Talvio oli nyt täsmälleen oikein kuvannut tämän sodan, eli V.A. Koskenniemi, hän oli tämän Maila Talvion niin kuin oikein lähiystävä, niin totta kai hän ystävänsä näkemystä piti sitten, että tässä nyt on se oikea kuvaus siitä sodasta, että se F.E. Sillanpäähän pikemminkin sai moitteita sit siitä, että siitä ei niin paljon löytynyt sitä valkoista. Kaivattiin, että kirjailija asettuisi niin kuin tukeen sitä valkoista puhetapaa niin näistä, kun Sillanpään hahmohan oli tämmöinen niin kuin vähäpätöinen mökkiläinen, joka sitten ajautui siihen kapinaan mukaan. Ja, niin sehän oli näiden tämän valkoisen puhettavan näkökulmasta, niin oli semmoinen jopa vastenmielinen hahmo kuvattavaksi, että ihmeteltiin, että miksi tätä on ylipäätään kuvattu tämmöistä henkilöä.
Kaikista teoksista eniten suomalaisten käsitykseen sisällissodasta lienee vaikuttanut Väinö Linnan Täällä Pohjantähden alla. Pohjantähden on sanottu tuoneen punaisten motiivit ymmärrettäviksi ja rakentaneen sovintoa, vaikka senkin vastaanotto 50- ja 60-lukujen taitteessa oli aluksi ristiriitainen. Väitöksessä Elina Martikaista ovat kiinnostaneet ennen kaikkea kirjailijat sodan aikalaiskokijoina. Väinö Linnan kuvaus sisällissodasta on siksi jäänyt vähemmälle huomiolle.
Mä oon niinku ajatellut, että kukin kirjailija kertoisi sen aikalaiskokemuksensa siitä sodasta tai tämmöisestä ajasta, jonka on itse kokenut. Niin koska Väinö Linna oli kumminkin syntynyt 1920, niin hänen tulkintaansa siitä sisällissodan ajasta vuodesta 1918, niin se ei siinä määrin kiinnostanut mua sitten, kun Väinö Linnan tulkinta 30-luvusta, että silloinhan hän on ollut jo tavallaan ihmisestä käypä tämmöinen ymmärtävä nuori mies, niin kuin suoraan sanottuna. Niin sen takia mä korkeammalla arvostan sen, mitä tai tässä tutkimuksessa halusin tutkia sitä, mitä Väinö Linna sanoo niin kuin 30-luvusta. Että totta kai se on ollut tärkeää, mitä Väinö Linna sanoo vuodesta 18, mutta kun tämä mun tutkimukseni asettelu oli nyt tämmöinen, että aikalaiskokija kertoo siitä omasta ajastaan. Niin.
Aivan niin, eli Väinö Linna ei ollut itse asiassa aikalaiskokija niin. Siitä aiheesta, josta hänen on katsottu erittäin merkityksellisesti jotain sanoneen.
Niin, itse asiassa täällä Pohjan tähden alla niin syntyi sillä tavalla, että Väinö Linna halusi kirjoittaa 30-luvusta, mutta sitten hän totta kai niin kuin ymmärsi, että eihän 30-luku on syntynyt tyhjästä, vaan että sitä on edeltänyt esimerkiksi juuri tämä vuosi 18. Että sen takia hän otti niin kuin pitkän ajanjakson sieltä ihan 1800-luvun lopusta asti niin kuin johdantona siihen 30-lukuun, että se kirjahan näyttää siltä, että pääpaino olisi siinä vuodessa 18, mutta mun nähdäkseni se alun perin Väinö Linnan idea oli siis kuvata sitä 30-lukua, jota hän piti tämmöisenä hengeltään sotaisena aikakautena.
Vaikka 30-luvulla ei ennen talvisotaa sodittu, tämän ajan sotaisaa ilmapiiriä ja sodan uhkaa ovat monet kirjailijat käsitelleet. Linnan lisäksi esimerkiksi Pentti Haanpää oma elämäkerrallisissa teksteissään Lapuan liikkeen kaudesta ja Maria Jotuni Huojuvassa talossa. 30-luku ei Elina Martikaisen tutkimuksen mukaan ollutkaan muusta historiasta irrallinen vuosikymmen, vaan kahden sodan välinäytös. Talvi- ja jatkosodassa isänmaallisuus johti Martikaisen mukaan siihen, että sotakuolemien suremisesta tuli kirjallisuudessa epätoivottua. Kuolemat verhottiin sankarimyyttiin, eikä sodan kriittistä kuvausta katsottu hyvällä. Suomalaisen kirjallisuuskritiikin auktoriteettina ja kulttuurin taustavaikuttajana oli edelleen V.A. Koskenniemi.
Kuolleet oli niitä sankareita ja se yksittäinen ihminen hävisi ikään kuin sen sankaruuden taakse sitten, että ei ajateltu semmoisena inhimillisenä, niin kuin Eeva Joenpelto siinä Veljen varjossa -teoksessa sitten, joka 1952 julkaistiin, niin hän kuvaa sitten, että kuinka tämä sankari on ollut kumminkin ihan inhimillinen nuori mies ja ei mikään pyhimyskään, että ja että kumminkin tämmöistä on sitten totta kai surtu, kun ei sieltä sodasta ole palannut. Että, ja Väinö Linnahan nyt tietysti on tämä tunnetuin, mulla on väitöskirjassa pikemminkin sitten sen Tuntemattoman sotilaan vastaanotosta, ja että kun nämä kirjallisuuskriitikot totta kai taas tiesi, miten sitä sotilaan kaatumista olisi niin kuin oikealla tavalla pitänyt kuvata, niin
niin se kritiikki ei ollut silloin tuoreeltaan mitenkään ylistävää.
Niin, no Väinö Linnastahan nyt sitten tietysti epäiltiin heti, että onkohan ne jotenkin, oikein sanan nyt sitten, vähän niin kuin vasemmiston asialla näissä, että sotamies Viirillä kun poistuu asemista ja Karjula siinä Tuntemattomassa sotilassa tappaa sen sinne, että ei saa poistua tietä, ei saa paeta siitä rivistä, niin sitähän erityisesti paheksutti ja juuri tätä, että onko Linna kuvannut niin kuin sitä purnaajien sotaa.
Varauksellisesta vastaanotosta huolimatta Tuntematon sotilas sai 50-luvulla nopeasti laajan suosion. Yhtä hyvin ei käynyt Olavi Paavolaiselle, joka purki sankarimyyttiä synkässä yksinpuhelussa jo vuonna 1946. Paavolainen oli ollut talvi- ja jatkosodan aikana armeijan tiedotustehtävissä.
Sehän nyt oli sen Olavi Paavolaisen kirjallisen uran loppukin suurin piirtein, että kuinka hän nyt tälleen on kirjoittanut sit siitä sodasta siinä synkässä yksinpuhelussa, että ajateltiin, että halusi miellyttää sitten näitä venäläisiä, mutta en usko kyllä, että siis hän olisi tällainen laskelmoinutkaan, vaan että hän oli semmoinen hyvin spontaani kirjoittaja ja häneltä tuli luonnostaan, että mitä hän mistäkin asiasta on mieltä ja mitä hän kokee asiat. Ja jos hän nyt koki, että puhesankari kuolemasta, että oli niin kuin väärä siihen todellisuuteen nähden, että kun hän oli nähnyt siellä rintamalla, että jostakin sotilaasta on löydetty niin kuin pelkästään se pää.
Kuinka murhaava se vastaanotto oli Olavi Paavolaisen synkälle yksinpuhadulle, kun tuossa jo viittasit siihen, että käytännössä hänen kirjallinen uransa siihen loppui?
Niin, no, sehän oli oikein skandaali sitten, että Valvoja-lehdessä oli tämmöinen Pentti Hilli, joka sitten teilasi tämän Olavi Paavolaisen synkän yksinpuhelun, mutta siitähän sitten on pitkään jo keskusteltu, kun eihän tämmöistä Pentti Hilliä ollut sitten olemassakaan, että kyllä mä oon sitä mieltä, että se on ollut jälleen kerran tämän V.A. Koskenniemi, joka on nyt sitten, koska mä oon lukenut paljon Koskenniemen näitä esseitä kirjallisuudesta ja muita kirjallisuusarvosteluja, tai sitten tulee tämä niin sanottu Pentti Hilli, ja siinäpä sitten tämmöinen hyvä kirjoittaja, siis en mä sitä sano, ettei se Koskenniemi, totta kai hän oli oikein hyvä kirjoittaja, eihän hän muuten olisi se kirjallisuuskriitikko ollutkaan, että erinomaista tyyliä ja niin poispäin, niin tässä sitten, kun hän on muka se Pentti Hilli, niin totta kai hän tämän salanimen turmin oikein revittelee, siis että sehän on loistava, siis niin kuin kirjoitustyyliltään loistava tämä, missä hän tyrmää sen synkän yksinpuhelun, mutta jos nyt oikeasti olisi joku Pentti Hilli, joka olisi vähän kynäillyt jotakin, niin eihän se olisi pystynyt tämmöistä arvostelua niin iskevästi ja kärkevästi, että kyllä se on Koskenniemi ollut, joka sitten on salanimen turmin sitten suoraan sanottuna ikään kuin murhaavasti tästä Olavi Paavolaisen kirjasta sitten lukenut oikeat madonluvut, että ja syyttänyt sitä, että se on niin kuin vääristelty, vaikka niitäkin oli siis, jotka oli oikeasti nähnyt, että Olavi Paavolainen koko aineistoa siihen synkkään yksin puheluun. Totta kai se Paavolainenkin toimitti sen, että hänellä oli varmasti paljon materiaalia siihen olemassa synkkään yksin puheluun, ja sitten hän toimitti siitä kirjaa, mutta eihän se tarkoita, että hän olisi mitenkään tahtonut vääristellä sitä. Olihan se rohkea tekokin, että kirjoittaa sitten niin kuin ajattelee.
Sotaa käsittelevien kirjojen vahvuuksia on ollut se, että suomalaiskirjailijat ovat kuvanneet tarkasti paitsi sotaa, myös arkea sodan varjossa. Elina Martikainen analysoi väitöksessään esimerkiksi sitä, kuinka Toivo Pekkanen 50-luvulla nosti kirjallaan Lapsuuteni keskusteluun sen, mitä sisällissota ja nälänhätä merkitsivät kasvavalle sairaalloiselle pojalle, joka oli sotatapahtumien ulkopuolella. Vielä 90-luvulla tuli esiin toisen maailmansodan lasten kirjoittamia tarinoita, kun isänsä sodalle menettänyt Paavo Rintala kirjoitti teoksen Marian rakkaus ja Eeva Kilpi muistelmateoksen Jatkosodan aika.
No totta kai siis ne miehet siellä rintamallakin on ollut tärkeitä, mutta ja heihin myös sotahistoria aikaisemmin on niin kuin kiinnittänyt huomionsakin, mutta kaunokirjallisuus on enemmän tai paremmin tulee esiin juurikin, jotka on siellä kotirintamalla ja on lapsia, lapsen asemasta kuvaa sotaa tai naisen tai tällaisen vanhemman miehen.
Kun eläytyy ihan erilaisista maailmankuvista eri aikoina kirjoittaviin kirjailijoihin ja heidän teksteihin sen sieltä varmaan, niin kuin, tai miltä se tuntuu? Tuntuuko se vähän hassulta, kun sitä on ensin valkoisen sotilaan saappaissa mukana sisällissodassa ja sen jälkeen tutkiskelee kriittisesti jatkosotaa ja katselee niitä ruumiita?
Ei tämä sillä tavalla, kun minä kaaoksena mun päässäni kuitenkaan näyttänyt, koska tätä useamman vuoden kuluessa tehty ja mä oon yhden kirjan lukenut kerrallaan ja jokaisesta kirjasta vielä kirjoittanut erikseen muistiinpanokin ja mä oon lukenut paljon kirjoja siis näiden ulkopuolellakin, etsinyt niitä sopivia teoksia. Olisi eri asia, jos nyt vaikka vuodessa lukisi tämän kaiken ja oikein hosumalla, mutta mä oon niin, siis niin paljon aikaa käyttänyt kuhunkin teokseen, kun tarvitaan, että tämä, joka on se väitöskirja, niin siinähän lukijalle, joka lukee väitöskirjaa, niin voi tulla näin niin kuin yhtenä kaauksena, että taas tulee uusi ja uusi kirja, mutta mulle itselle, että kun sitä on rauhassa monta vuotta tehnyt, niin totta kai ne, jotka luki ensin, niin ne alkaa pikkuhiljaa jo unohtua. Ihmisen aivot on siitä armollinen, että ihminen unohtaa asioita, niin se kaos sitten vaimenee siinä, että jotakin jo unohtuu päästä.
Näin totesi sodan ja suomalaisen kirjallisuuden suhteesta väitellyt Elina Martikainen ja Sakari Silvola haastatteli. Niin, studiovieraamme kehitysjohtaja Olli Hietanen Turun kauppakorkeakoulun tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta. Suomea ja itse asiassa koko Eurooppa on moitittu usean otteeseen siitä, että me katselemme laiturilta, kun dynaamisemmat ja ehkä perhosmaisemmat taloudet liihottelevat ohi. Miten perusteltua tällainen arvostelu on?
No se on perusteltu, ei ole perusteltua. Se on sikäli, että Eurooppa tuntuu vähän niin kuin makaavan tulessa tällä hetkellä, mutta toisaalta se kriisi, mikä Euroopassa tällä hetkellä on, niin se on myös erittäin hyvä asia. Liittyy tähän luovaan tuhoon. Mä oon joskus itse verrannut sitä jopa mustaan surmaan, ruttoon silloin keskiajan ja uudenajan välissä, että se tuhos lähes koko talouden, Eurooppa pysähtyi. Ja sitten sen ruton jälkeen se Eurooppa, joka kasvoi, oli hyvin erilainen kuin se, mikä siihen ruttoon kompastui. Niin nyt me ollaan teknologisessa murroksessa, joka aiheuttaa samaa. Suuri osa siitä työstä ja taloudesta ja teollisuudesta, joka me ollaan totuttu ja tunnettu, niin se tulee katoamaan ja eikä sille voi mitään. Se kompastuu, mutta sieltä tuhkasta on nousemassa vähintään yhtä paljon, siis oikeastaan talous väkisinkin kasvaa. Sitten nousee paljon hyvää ja sen sijaan, että me itkettäisiin sen perään, mitä lähtee pois, niin meidän pitäisi innostua ja hypätä siihen uuteen, joka on kasvamassa. Ja musta tuntuu, että Eurooppa on matkalla siihen, mutta meidän uutiset kertoo historiasta siitä Euroopasta, joka kompastui teknologiseen murrokseen, eikä siitä innostuvasta Euroopasta, joka kasvaa tällä hetkellä ylös.
No liittyykö tämä asia tähän eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan joulukuussa Kiinaan tekemään matkaan, jolla olit mukana, sillä siellä ympäristöteknologiaa ja sen myymistä Kiinaan nimenomaan haluttiin edistää, biotaloutta?
Kyllä se liittyy. Biotalous, tai me puhutaan usein biokaudesta, eli tulevaisuudessa suurin osa siitä, mitä tehdään jollakin tavalla biomateriaaleista tai luonnonvaratalouden puolella, mutta se liittyy varsinkin tämän vihreän kasvun, eli cleantechin kautta. Eli sanotaan, puhutaan kuudennesta aallosta. Et jos me voidaan jotain tulevaisuutta sanoa, niin sanotaan niin, että jos me voidaan määritellä vaikkapa 10 ihmiskunnan pahinta ongelmaa, että mitkä on kaikkein kipeimpiä niin kuin ongelmia ihmiskunnalle, jos me pystytään niihin rakentamaan ratkaisuja, tuotteita, palveluja, niin niille tuotteille ja palveluille on tulevaisuudessa kysyntää. Eli jos tavallaan tapahtuu uudelleen teollistumista tai vahvaa tämmöistä muuta kasvua, niin se voisi perustua näiden erilaisten kipeiden ongelmien ratkaisuja. Ympäristöongelmat on yksi asia, jotka on hyvin akuutteja Kiinalle. Me oltiin siellä sitten tämän Kiinan kansan poliittisen neuvoantavan elimen vieraana, joka on vähän samanlainen elin kuin tulevaisuusvaliokunta täällä Suomessa, niin siellä muutenkin viritellään yhteistyötä tämän Kiinan tulevaisuusvaliokunnan ja Suomen tulevaisuusvaliokunnan välillä, mutta samassa siellä puhuttiin tavallaan siitä, että itse mä uskon, että Kiina on ottamassa hyvin vahvasti otteen ympäristöteknologiasta, vaikka ei uskoisi. Mä uskon, että Kiinasta voi tulla vielä ihan johtava maa näissä ympäristöasioissa.
No aivan tiivistetysti, jos katsotaan sitten vielä Suomea todella lyhyesti. Onko Suomen aloitettava sitten kaikki ikään kuin alusta nollasta, jotta pääsee tähän junaan mukaan?
Ei suinkaan. Siitä ei ole kyse, että vaikka se kyllä se, mitä me tullaan tekemään tulevaisuudessa, mitä me ollaan tehty, niin se perustuu meidän, niin kuin, meidän kulttuuriin ja osaamiseen siihen, mitä meillä on. Mutta hyvä esimerkki voisi olla vaikkapa sellainen niin kuin tietynlainen unohtamisen filosofia. Et jos puhutaan tästä luovasta tuosta ja sen johtamista, niin unohtaminen voisi olla yksi tämmöinen nyrkkisääntö. Et jos metsäteollisuus pystyy unohtamaan hetkeksi paperin, niin silloin he näkee, että me voidaan tehdä ikään kuin ihan mistä tahansa, mikä kasvaa, ihan mitä tahansa, eikä pelkkää paperia puusta. Ja sama asia niin kuin Nokia just koki, että unohtamalla kännykän huomataan, kuinka moneen asiaan se teknologia sopii. Että niiden verkkojen päällä voi olla yhtä hyvin älyvaatteet, autot, huonekalut, pakkaukset, ihan mitkä tahansa. Eli unohtamalla se vanha, niin saadaan aikaa uutta.
Näin totesi studiovieraamme kehitysjohtaja Olli Hietanen Turun kauppakorkeakoulusta. Minä olen Jari Vaara, on aika lopettaa lähetyksemme ja kiittää myös äänitarkkailija Tuomas Vaukkosta. Hyvää päivän jatkoa.